qaamuma kiyyaatuna dadhabe
callisee
marrafrafi waanta nu godhu wayitunatti dhagaame guyyaa lammaffaa olee guyyaa sadaffaatti immoo mataa dhukkubbiin na jalqabe isarrattiin shakkii keessa gale jechuudha. Mataa dhukkubbii ergan argee booddeen gara shakkii dhukkuba kanaatiin qabamuutii fi carraan guddaan jiraachuu isaa shakkeetanii gara ilaalamuutii fi jara quunnamuutti deeme jechuudha.
Baga waaqni isin fayyisee baga dandamattanii. Egaa mallattoo waan san erga argitee akka beekamu dhukkubni kun dhukkuba haaraadha. Reefu ji'a sadiin guunnee addunyaa irratti weerarri kun erga ka'ee amalli isaa guyyaadha guyyaatti reefu baramaa jira, reefu qoratamaa jira. Mee mallattoon biraan argite namoonni akka ofirratti beekan qarqaara jedhee yaada maalfaa ture hoo jiraate nan bira?
Dhukkuba jechuun rautu maqaan kan biraan jiraate kennamee fi natti tola akka kootte ani dhugaa dubbachuu fi. Guyyaa tokko keessatti mallattoo hedduu argita. Waan al tokko fidee ittiin si dhukkube yoo carraa ta'edha kanatti deebitee marsaa lammaffaa marsaa sadaffaa argitu malee hin jijjiira yeroodha yerootti hin jijjiira. Adda of baasee qofaa kiyyaa kutaa kiyyaa keessa turuu jalqabe booda mallattoon gara jalqabaa ani arguu jalqabe nadha kana nama caccabsa baay'ee. Akka nama dhaamuchisuu kan jedhan biyya akka mallattoo sana of keessatti nama dhageessisa. Sana qofa immoo utuu taane. Dhukkubni kun yeroo tokko dhufee baay'ee mataa isa dhukkuba ofuma isaatiin sokka nagaa taata fayyaa mataa taata ruumii kee keessatuma jirtu yeroo tokko immoo dhufee nanna kee kana si caccabsa yeroo mudhii kana keessa nanna caccabsu waan naafadhe waan miilli kiyyaa deebee lafa ejjechuu danda'u natti hin fakkaatu ture. Suuta jedhee siree kiyyaarraa miilla kiyyaa fuudhee lafa kaa'ee miilli kiyyaa hin ejjetaa fi hin ejjetuusaa miilli kiyyaa hojjechaa jiraa fi hojii dhaabee raasaa faan ilaala gidduutti. Mallattoo sadaffaa argi turtiin adda of baasee ture keessatti garaa keessa nama dhukkuba garaa kana keessa akka nama akka wanta nyaata nyaatte sii ta'uu didee jira miti akkas nama godhaa mataa kee kanatti wanta elektirikii wayisi bu'e wayisitti fakkaata wanta akka tasaa waasee tuqe wayisitti fakkaata hin dhageessa mataa kee kanarraa kaasee dugda kee kana keessa qaama kee kana guutummaa keessa sochii sana sitti dhageessisaa darbaa dhukkubni kun baay'ee nama raffisatee jiru. Sa'aatii 24 walitti aansiteetu gargar hin kutin rafuu dandeessa. Siraffisa baay'ee. Torban isa lammaffaa naa kennametti yeroo darbu jalqaba funyaan kana cufa. Funyaan kiyya lamaansaa waa dhaga'uu hin danda'u. Itti aansee afaan arraba namaa kanaa jijjiira akkuma jirutti. Arrabni kee nyaata yeroo afaan kee keessa gootu nyaati sun teestii siin kennu. Dhamdhama hin qabu. Arrabni kee kan.
Takkaammoo isa itti erga shakkite. Gara mana yaalaa dhaqxe immoo maal goote?
Eeyyeen hospitaala bakkiin hojjedhu hospitaaluma hojjedhutti bilbileen mallattoon qabuun shakkii dhukkuba kanaa keessa galee waan hin jiruu fi ilaalamuun barbaadaa kan jedhuun gaafadhe akkan of sodaadhe waan hin ittimee fi akkan ilaalamuuf carraanaa kennanii bakka buufata fayyaa deemeen ilaalame jechuudha.
Egaa walumaa gala godinoota Yuunaayitid Isteets hoolaallee fakkeenyaaf Niiwoorki yoo fudhatte Niiwu Jersii yoo fudhatte bakka dhukkubni kun baay'ee godinoota hammaatan keessaa tokko Waashingtan DC'n san hundaan hammaanne amma ammaatti akkaan odeeffannoo ammas Joon Hopkins Yuunivarsiitii irraa argadhe jedhutti hanga ammaatti nama 4,400 naannoo kanaan qabamee jiru. Kee garuu 7,200 kana dura kanaa gadi yeroo lakkoofsi suni egaa takkaa dhaqxee irra deddeebitee qorannoo sunnaa godhamuu qabattee qoratamtee yeroo beektu akka abbaatti akka nama ijoollee lama qabuutti haadha warraa qabuutti maaltu sitti dhagaame?
Tiijii koo dhugaa dubbachuuf wantichi baay'ee wanta baay'ee nama naasisuuf nama sodaachisu ture jalqabumarraa kaasee. Dhukkuba kanaan qabamuu koo duraa sodaan qabu kan koo caalaa iyyuu sodaa daa'ima kiyyaa ture. Ofii koo caalaa waa'ee daa'ima kiyyaatiif baay'ee sodaa guddaa keessan galee akkas jettee dubbachuun sitti ulfaata baay'ee wantinaati fiilingiitti keessa keetti qabaattu fiilingii salphaa hin ta'u. Sodaa guddaa keessan galee waan ta'an gochuu danda'u garuu tokkoof tokko qofa ture. Ruumii kiyyaa keessaa akkuma seeneeni ruumii kiyyaa cufadhe. Gara rabbiitti gara waaqaatti gara uumaa isa ta'e qofatti iyyuu ture sababni isaa akkuma atis dubbattee dhukkubni kun hanga ammaatti daawwaan dhukkuba kanaaf barbaachisu hin mirkanoofne waan ta'eef.
Maatii kee hunda isaanii ilaalchiste moo ilmi kee waggaa 3 qabamuu isaa yookaan immoo vaayirasiin kun qaama isaa keessatti argamuu guyyaa meeqa booda beektee?
Dhukkuba kanaan qabamuu kiyyaa naa mirkaneessaniin yeroo murtaa'aa ta'ee fi sammuun kiyyaa gadda keessaa galee garuu gara yaada kiyyaatti gaafa deebi'u battaluma sana ada manakiyas daimakiya laman sanis akkasan de mani ilala mani famurtese
bu asa mal fakata ture anunda kesanime
qorannon kun ergegge fame bodagaru hati manakiya walabturte muchanki ya shenan gafti shen durbasi agartun walabturte kanisan nuveksani muchanki ya ni ira inni wagasa di butuf jedamma inni dukuba kana akuma kiya of kesa akkabu bilbilani nuveksani jechu namni lama dukuba kana anqabame namni lama mo walabate jechu namna tokko kesa tu
jiba mal murtesi tanka akuma ogesoni fayya gorsi san kenna qorano gode amirkane sedi si namni tikuma of shakkeu virusi corona kana qabala ta de namni of shakke akka kobata u gorsani
battalu masana akka addabu abu na marajuru da kan san namatti mani battala sanatti mani kase ano fikoti akuma kuta kesa ture muchanki ya gafa qorannon sa de bi sanatti mani ni si dukuba kana qaba musa beksani muchaki ya fitti fu den ture akutan kesa juru kesa tijechu da garu muchan wagasa di wanin gutin juru fi hada samale akuma kana mo angafa sa sheta te obuleti sa gartu male ana wajini ni turu da fi ulfata ture bayega wan tarakisa wan te fi shakkin juru ogesi fayas kan sanatti mani dursa utun ni lala min dura utun muchan ki ani lala min duras maati jinjira cha wan ture fi irajal yero addedda ti tawu male male undum ti kenya akka wan ta charra dokuba kanan qabamutti wanutti manif toftabira akkatatti muchakan tursi sun dendam wanin jirefi muchani haaduma fi muchashiyan gafa agarto da wajinin ba etu ana wajinin isolated ti tay rumi kesa turun dendenye jichuda
ulfaadu bo ittafaadu maratti essana qabe yitte adda virusin
kalletti dumani ani bakko jiti na qabe
saganta kenyaratti dihattani mutanno kessan weerara virusi corona kana lalchise wan kessa dabartan hiru kessanif ulfaadda fayyata baga fayitani sininjeda
baye ulfaaddo tiji wa rabbi snaibisu unduma kessan sinis se wajjeto to buloto wajjino jittan hawasa kenya unduma dibe kanane akkain qabamne fi rabbi egumsa jabaay sinifa godunjeda
ulfaaddo fayyata kabajamto ta dawatto ta kenya ga saganta kiyarra kan manin tumura anitigistigammeti nagahani